Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Nám už nebylo 17, že? Takže jsme se normálně dva dospělí lidi začali bavit a časem se to prostě vyvinulo v nějaký vztah.
Normálně se ke mně nastěhoval a měl v ruce igelitku a řekl, tak jsem tady, tak mě tady máš. A v té igelitce měl jenom jedno tričko a jedny džíny. Že spousta lidí tomuhle našemu vztahu vůbec nedávalo žádnou šanci. Nakonec já jsem vlastně ve 43 letech onemocněla rakovinou a byl to on, který mě vozil, který mě podpíral, který mi doslova učil chodit.
Mě bylo oznámený, že to není vůbec žádná legrace, že u mě na to bohužel zemřela matka na rakovinu střev.
Deja vu.
Věděl jsem, o co jde, že je to průšvih.
Byl to agresivní nádor, věděl jsem, že to tam roste jak blázen, že se musí jednat okamžitě.
To nevíte, co bude následovat. Já jsem nikdy jakoby nezapochyboval, že by to mělo skončit nějak jinak než dobře.
Byla jsem absolutně disciplinovaný pacient. Všechno jsem podstoupila. Podstoupila jsem 33 dávek ozařování, i za cenu, že mě spekly ženské orgány. Vývod bokem, všechno tohle to dáte za to, že žijete. A tenkrát jsem tam slíbila na tom lůžku jednotky intenzivní péče po operaci, že budu velebit od teďka každý den na tomto světě. Každý den je dar.
Láska hory přenáší.
Věra a Petr Finovi žijí ve svém vysněném domě, spojuje je láska, rodina a vzájemná důvěra. Tu prověřila řada zkoušek, kterými oba museli projít, i když vztah navázali až v pozdějším věku. Asi nejtěžší bylo Věřino onkologické onemocnění. Nemalou zkouškou, která prověřila hlavně jejich houževnatost, byl i společný boj o vysněný dům. Obojím nakonec se ctí prošli a jejich vztah se stal ještě pevnější než předtím. Jak to vypadalo na samém začátku jejich vztahu?
Nám už nebylo 17, že jo? Takže jsme se normálně dva dospělí lidi začali bavit a časem se to prostě vyvinulo v nějaký vztah. Mluvili jsme, kafe bylo.
No takže... kafe bylo, rok a půl mě zval na kafe a já furt jako, že ne. A jednoho dne, teda u nás doma, přesně si pamatuju, v neděli to úplně totálně bouchlo, hrozná hádka. A já přišla hodně smutná v pondělí do práce a on tam zrovna, Petr byl, on říkal, tak kdy to kafe? A já říkám, hned. My jsme oba dva v tu dobu byli ve svých vztazích. Já teda můžu říct sama za sebe, že v nefunkčním už vztahu, ten vztah už byl hodně špatný v tu dobu. Peťan byl takový moje záchranný veslo, takový kruh záchranný z toho vztahu špatného. Já jsem se rozhodla vlastně asi po půl roce vztahu, že se rozvedu. A pozor, musím říct, že spousta lidí tomuhle našemu vztahu vůbec nedávalo žádnou šanci. Každý říkal, ty seš blázen, ty si myslíš, že se kvůli tobě takhle situovaný člověk rozvede. Pak jsem dokonce slyšela od mý kamarádky, uvědom si, že Petr je o 10 let starší. Ty musíš počítat i s tou variantou, že jednou ho budeš vozit na vozíčku, protože ti zestárne.
Neřešili jsme to a nevím, myslím si, že jako to asi neřešíme dodnes. Jako člověk si nějakým způsobem tak uvědomuje, že stárne, což je logický, že už jako není mu 30 a občas něco pobolívá, ale díky tomu, že je kačka, tak prostě je tady nastavená laťka, že budeme doufat, že to bude alespoň takový, jaký to je. No.
A vidíte to? Člověk nikdy nemá takhle smýšlet, protože nakonec já jsem vlastně ve 43 letech onemocněla rakovinou a byl to on, který mě vozil, který mě podpíral, který mi doslova učil chodit. Takže nevěřit na to, co druzí si myslí, ale naslouchat hlasu svého srdce. To je to nejdůležitější.
Já jsem se nerozvedl, já jsem byl ženatý a Věrka teda byla rozvedená a půl jsme se potom k sobě nastěhovali, že jo, přišel den D, kdy se to teda oznámilo mým dětem, protože její děti mě znali, ale mým dětem se to oznámilo, protože tenkrát studovali nebo dodělávali vysoké školy, takže jsme vzali nějaký ohled na to, aby to všechno proběhlo v pořádku. No, já jsem se nastěhoval k Věrce tak, jak jsem byl, džíny, tričko.
Normálně se ke mně nastěhoval a měl v ruce igelitku a řekl, tak jsem tady, tak mě tady máš. A v té igelitce měl jenom jedno tričko a jedny džíny. A takhle jsme prostě začínali. Vlastně my jsme v tu dobu už spolu 6 let chodili a po 6 letech jsme spolu začali žít ve společné domácnosti. Já jsem si uvědomila, že sice spolu se známe, chodíme, máme to hrozně společného, rozumíme si, ale když spolu začnete bydlet, tak najednou vám začne vadit prostě i ty pohozený džíny na kanapy. A teďka já jsem měla ráda, že svíčka byla na svém místě a tohle všechno. A teď se to začalo jako třít, až jednoho dne mě prostě bouchly saze a říkám, a dost, já tě tady nechci takovýhleho nepořádného. Ten jako v pohodě, ten se sebral a říkal, když nechceš, tak nechceš. A odjel.
No, jo. Podařilo se to urovnat.
3 dny se mě děti ptali, a kdy přijede Peťan, a kde je Peťan, a mě se stejská po Peťanoj, a proč tady není? A najednou já jsem si uvědomila, že to je člověk, o kterého jsem se mohla opřít. Teď jsem se začala uvědomovat to podstatný. Ne nějaká vrtačka v chodbě, ale to, že najednou jsou ty večery prázdný, že si nemáte s kým povídat a svíčka stojí na svém místě, ale ticho. Takže jsem zapla bundu, skočila do auta a jela jsem si pro něj. A řekla jsem mu, že jsem se spletla, že bordel ne bordel, chybíš mě. Teďka už spolu bydlíme, už jsme si zvykli na ty vrtačky a tak, takže dítě. Můj muž říkal, no tak teďka už máme tak za minutu 12, protože jsme opravdu byli už docela v letech. A ono nic, každá menstruace byla můj smutek a já říkám, asi to nemá bejt. A v momentě, když to takhle pustíte, tak se to najednou stane. A já vždycky říkám té Karolince, ty jsi na mě počkala do chvíle, když jsem tě nejvíc potřebovala, protože vlastně já jsem otěhotněla, bylo mě 37, 38 let, narodila se a vlastně za dalších 5 let já jsem vážně onemocněla a ona byla největší táhlo, proč já jsem tou těžkou nemocí se prokousala. Takže vlastně všechno je v životě tak, jak má být. V tu chvilku se nám to třeba nezdá, je mě 38 a nemůžu mít děti a tak dále, ale on ten život je perfektně naprogramovaný.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Věra a Petr se nejdřív přestěhovali do starého domu po Petrově otci, který zemřel. Postupně ale začali přemýšlet o tom, že by chtěli bydlet ve vlastním. Našli vysněné místo, jak do dneška říkají, na samotě u lesa nebo v nebi.
Než máte stavební povolení, příjezdovou cestu, než se vytvoří a všecko tohle, než se dá dohromady, tak to akorát sedlo jak pucle dohromady, takže v tu dobu, když my jsme dostali stavební povolení, já jsem dostala v tom čase verdikt, že mám onkologické onemocnění. Já jsem měla v tu dobu hodně stresový období, to tomu taky velmi napomáhá a já jsem si pořád myslela, že mám hemeroidy. Měla jsem problémy s konečníkem, asi 5 roku potom jsem objevila ve stolici krev a to jsem věděla, že je něco hrozně špatně, ale nemyslela jsem, že to bude takhle špatný. No takže jsem volala proktologii, že potřebuju kolonoskopii. Pak už se děly věci, jak se děly. Asi za 2 měsíce jsem dostala termín, 2 měsíce od toho telefonátu a tam se zjistilo, že mám onkologické onemocnění.
Mě bylo oznámené, že to není vůbec žádná legrace, že u mě na to bohužel zemřela matka na rakovinu střev.
Deja vu.
Takže jsem relativně, ne že bych věděl, o co jde, nebo věděl jsem, o co jde, že je to průšvih, ale je pravdou, že matka zemřela léta zpátky, takže se ta věda lékařská hodně posunula, takže já jsem ji vlastně odvez domů a jel jsem za svým bývalým švagrem a švagrovou do Kladna, kde v podstatě to byli doktoři nebo jsou doktoři, kterým stále věřím a tam jsem to přednes a on říká, ne, klídek, ta věda se posunula, takže mi řekli, co musíme, že bude nejlepší najít velký onkologický ústav, kde to mají všechno jakoby po ruce.
Byl to agresivní nádor, věděla jsem, že to tam roste jak blázen, že se musí jednat okamžitě a každý se mi ptá, co dělala. A já říkám, já jsem nastartovala sekačku a osekala jsem zahradu. A když jsem to sekala, to byl tak důležitý moment, takže jsem si uvědomila, když jsem viděla tu trávu, jak padá, že to chci vidět i příští rok. Já jsem nabírala tu sílu. Já jsem říkala, tady mám malou Karolinku, ta tam lítala kolem mě. Bylo jí 6 let. Měla jít do školy.
V tu chvíli si Věra uvědomila, že největší hodnotou, kterou má onkologický pacient, je jeho čas. Zvlášť, když má 6leté dítě. A začala co nejrychleji jednat. Obrátila se na lékařského specialistu a ten okamžitě navrhl postup.
On mi řekl, všechno mi pošlete na mail, já vám za 2 hodiny zavolám. Přesně za 2 hodiny mi volal a řekl, je to hodně blbý, ale není to nejhorší. Bude se dít to, to a to a to. On mě dal tu realitu, že bude asi amputace rekta, vývod bokem, ale když vidíte vedle sebe dítě, který vám mačká ručičku, dáte všechno, všechno, jen až můžete žít. A ti vidíte, jak se učí psát, jak jde do tanečník, jak vyrůstá, to chcete. Já mám úplně jedno, co vám uříznou, hlavně to chcete žít. Takže jsem poslechla, byla jsem absolutně disciplinovaný pacient. Všechno jsem pohle podstoupila. Podstoupila jsem 33 dávek ozařování. I za cenu, že mě spekly ženské orgány, pohlavní životně odlíhnul do vesmíru. Vývod bokem, všechno tohle to dáte za to, že žijete. A tenkrát jsem tam slíbila na tom lůžku jednotky intenzivní péče po operaci, že budu velebit od teďka každý den na tomto světě. Každý den je dar.
To nevíte, co bude následovat. Tušíte, že se něco bude dít, že se něco dít musí. Já jsem nikdy jakoby nezapochyboval, že by to mělo skončit nějak jinak než dobře. Od té doby se mi trochu změnil život v tom podnikání, protože jsem měl malou dceru, o kterou jsem se musel starat a každý pátek jsme vyrazili do Brna po výtečné silnici z Týniště a v neděli jsme zase vyrazili do Brna a vrátili jsme ji do nemocnice. Jo? V pátek jsme si ji vzali a v neděli jsme ji tam vraceli. Takže já mám tu cestu najetou tak, že vím o každý díře.
Je pravdou, že vlastně já, když jsem tam ležela, tak jsem byla odpojena vlastně od reality života, byla jsem odpojena od rodiny a já jsem začala to všechno vypisovat, ventilovat na sociálních sítích, na blogu. A to, co se stalo, to by mě v životě nenapadlo. Já jsem našla odvahu napsat lidem, že procházím onkologickým onemocněním, ať mě drží pěstě a palce.
Vzedmula se obrovská míra solidarity mezi lidmi. Lidé jí posílali dopisy s podporou, třeba i krabici cukroví. A kromě dcery jí držela i obrovská podpora manžela, který bez pochybností věřil, že všechno dobře dopadne.
Nic jiného vám nezbylo, že jo? Dítě muselo jíst, vy jste museli jíst. Pak přišel pátek, tak se jelo do Brna, pak přišla neděle, jelo se zas do Brna, pak se zas něco dělo a někam
a
se muselo.
A to musím říct, že třeba já jsem přijela domů a bylo navařeno. Můj muž mě vařil vývary. Já jsem tenkrát jedla nejlepší vývar v životě, jsem udělala z uzeného i z vepřového, protože říkal, já nevím, jak se to dělá, tak všechny kosti hodil do hrnce. Víte, láska není to, že vám někdo to řekne miluju tě, nebo že rozhází růžové lísky na postel. Láska je naštípaný dříví, uvařená večeře, opravený kohoutek. To, že ti řekne, dobře to dopadne, to je láska. Lhala bych, kdyby řekla, že je všechno sluncem zalitý. Třeba když vám vlastně ve 43 letech, jak jsem řekla, odlítne do vesmíru pohlavní život. To tak prostě bylo. Za cenu života jsem musela podstoupit, že mám prostě spečenou dělohu, pochvu, že prostě já nemůžu žít normálně klasický pohlavní život. A ten můj muž by vedle mě nemusel vůbec být. Já kolikrát říkám, mě by vstřela do kapsy každá druhá, protože já nemůžu. Ale na druhou stranu já říkám, díky, že můžu žít, že můžu vidět tu holku, že jde do tanečních, že ji vidím vyrůstat. Nemůžu zvedat těžký břemena, protože mám vývod bokem. Ale naučíte se tak žít. Berete to s pokorou a s vděkem. Ale přitom víte, že každým dnem, jak ten život běží, to nebude lehčí, bude to horší, protože stárneme. A já to tak beru.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Po dlouhých měsících intenzivní léčby se konečně Věra vrátila domů, ale zdaleka ještě nebylo vyhráno.
Já jsem říkala, ten nejhorší boj na světě už mám za sebou. A když si myslíte, že to tak je, tak vám zase přijde do cesty něco, aby vám to řeklo, že ne, nejhorší to nebylo, bude ještě něco třeba horšího. Což bych nevěřila, že jako může být něco horšího než boj o život. A je.
My jsme chtěli jít prostě jakoby z toho do města klidu. Na samotu. Do toho přišel velice rychle ten stav Věrky, kdy člověk potom přehodnotí maličko všecko a pak se najednou zastavíte a zjistíte, že komerční svět je úplně úžasný, až do chvíle, než zjistíte, že je úplně zbytečný. Ten člověk projde potom něčím, kde si uvědomí, že jsou trošku úplně jiný hodnoty, které jsou potřeba udržovat, než to, jestli mám zrovna ten nejnovější mobil nebo to nejnovější auto.
Chtěla jsem být hlavně blízko klidu. Klidu jako v pohodě. A čím víc jsem si přála, že budu mít pohodu a klid, tím se mě rychleji vzdálil. Vzdálil se mě v té podobě, že prostě přišel starosta, který zpochybnil smlouvu, kterou jsme měli uzavřenou s obcí. V tu dobu už tam stál domek před kolaudací a měla se doplatit nějaká částka a on tu částku zmnohanásobil. Ale mnoha znamená, že to šlo přes několik milionů. Takže v tu chvilku já jsem se sesypala jak domeček z karet. A přijela rychlá, protože jsem se fakt z toho nemohla probrat, z těch informací. Mně se tak najednou objevil normálně všechny ty chvíle, když jsme tam poprvé vystoupali, když Petr nesl tu Karolínku v náručí. On tam začal ty cihly k cihle, když já jsem procházela chemoterapiema a on to tam sám a sám jediný budoval. A najednou tam postavil dům a teďka by se měl rozbourat. Tak se z toho složité. A když jsem odjížděla, když ta rychlá mě odvážela, tak jsem přes ty dvířka, jak je tam ten znak, ten kříž, takže jsem viděla, jak se mě vzdaluje to naše nebe. A jenom jsem pořád říkala, ne, tohle ne. Tohle opravdu nemůže být pravda.
Dlouhé spory s obcí se vlekly přes 2 roky. A pro Věru a taky Petra to byla neskutečná životní zátěž. Nakonec ale spolu i tuhle zkoušku zvládli. A po 18 letech se vzali.
Svatbu jsme měli v Neratově.
Protože jsme spolu chodili na rande, jedno z prvních rande, tak to ještě ten kostel neměl střechu a rostly tam chudobky. A já jsem ti utrhla tu chudobku a říkám, a jestli se někdy vezmem, tak tady. Takže tam.
Musíte o někoho mít schopnost určitým způsobem opřít v situaci, kdy prostě už vám dochází pára, že jo? Což se jako stalo na obou stranách xkrát. Sílu berete v mých letech už ji berete po celoživotních zkušenostech, protože něco už člověk má za sebou, 30 let stojím na vlastních nohách.
Věděla jsem, že mám partnera, o kterého se můžu opřít, a teď jsem věděla, že jsem já tady ten pilíř, o kterého se on musí opřít. Jenom ta láska nás z toho vytáhla. To, že člověk je jakoby nad věcí. Jo, že člověk nechá někdy věci plynout. Jako nemůžeš sedět s rukama v klíně a říkat, on to nějak dopadne, to ne. Ale že když prostě už to je na vás tolik, tak to necháte trošičku plynout.
Život je i tohleto a i v tomhletom jeden spoléhá na druhýho a to je ta láska. Tady musíte mít značnou míru důvěry v toho druhýho a tím, že mě máte důvěru, tak ho máte velice rád. Až teprv problém prověří, jak moc se máte rádi. Běžná situace vám to neprověří. To, že jdete na kafe a jeden ho zaplatí, tak to není žádný důkaz toho, že ho strašně moc miluju. To je právě až krizová situace, kdy už jako je to doopravdy až hodně za hranou, pak teprve začnou ty dva lidi zjišťovat, jestli se k sobě hodí, jestli jsou schopní spolu fungovat a jestli se mají rádi.
My žijeme v době, která je rychlá, instantní, všechno, co se pokazí, to zahodíme, protože si koupí něco novýho. A tohle to všechno, co jsem teďka vyjmenovala, se propisuje i do vztahu. Má smysl je opravovat, protože já jsem tenkrát odjela za ním, protože jsem si uvědomila, že ty vrtačky mě tam překážely, ale časem jsem slyšela to ticho. A to je to, že jsem já to šla opravit.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydržely. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Slyšeli jste vyprávění Věry a Petra Finových. Dokázali se na sebe spolehnout, dlouhé roky jeden druhého podporovat a vážit si vzájemného soužití. Nikdy se nepřestali mít rádi. O jejich vztahu jsme si povídali s párovým poradcem Lucianem Kantorem.
Příběh Věry a Petra je vlastně příběh o velkých životních zkouškách. Aby vlastně tenhle ten pár ty zkoušky mohl překonat, tak první stěžení bod je ten, kdy Věra si uvědomí, že její nastavení jako pravidel dogmatický není tak důležitý jako vztah s tím Petrem. Mně se to hodně líbilo z toho důvodu, že velmi často se v poradně potkávám s tím, že lidé zapomenou na to, že když tvoří společnou domácnost, společný domov, tak potřebují ty hranice a pravidla vytvořit společně. A že pokud se někdo z toho páru snaží ty pravidla vytvořit sám za sebe dogmaticky, tak může narazit. A tady vlastně v tom příběhu Věra přišla si sama na to, že není důležité, jestli ta svíčka je na správném místě, ale to, že se má o koho opřít. A to je vlastně ten druhý bod, který mě v tom příběhu zaujal, že každý z nás vyjadřuje a přijímá lásku a vzájemnost různými způsoby. A tady je naprosto geniální, že si Věra vybrala Petra, který o té lásce moc nemluví, ale on ji realizuje skrze činy. A nebýt toho, tak by ani jednu z těch zkoušek nezvládli, protože ona oceňuje to, že vlastně nepotřebuje ta líbivá slovíčka, ale potřebuje někoho, o koho se opře, fyzicky opře, opravdu si to zažila. A taky kdo se o ní postará ve chvíli, kdy ona nemůže. Někdo uvaří polévku, postará se o ní a vlastně ví, že se může na ní spolehnout, že se postará nejenom o ní, o jejich dítě, ale vlastně, že je oporou těm dalším dětem, o kterých se v tom příběhu moc nemluvilo, ale vlastně tam na pozadí jsou. Za prvé potkali se ti, co měli a dali si čas v tom přibližování. Oni vlastně 6 let spolu randili, než se sestěhovali. To znamená, že si dokázali zvyknout na sebe, vytvořit si pevné pouto a na základě toho, že si vytvořili toto pevné pouto, byla schopná Věra jít sama k sobě, opustit ten koncept, který předávala ta ženská generace, jak má ta domácnost vypadat a o co všechno se má starat. A najednou jí došlo, že jsou chvíle, kdy se může rozhodnout sama, ale to, aby se mohla rozhodnout sama, tak musela mít tu minulou zkušenost, že ten chlap jí za to stojí, že jí stojí za to udělat změnu, protože změna vždycky je obrovský výdej energie a je to vnitřní boj vlastně opustit ty koncepty, co mi někdo dodal zvenčí a spolehnout se sám na sebe. Pragmatická a vlastně nová osoba můžou spolu velmi dobře kooperovat právě ve chvíli, kdy pochopí, že se nemají přetvářet, ale že se vlastně doplňují, že se můžou inspirovat. Ona tam vnáší nějaký přesah, nějakou romantiku, které on se nebrání, nezlehčuje jí, a on tam vnáší tu stabilitu, řád a jasná pravidla, která se prostě naplní. To je úkol, který se má splnit a tím se ta jejich rodina posouvá. Ale zase naplňuje vlastně tím vyšším principem toho, že to má nějaký přesah. Tam jsou ty metafory toho, že na chvíli přestane pršet, když oni se berou. Ona tam má tu naději, protože kdyby neměla tu naději, tak tu první životní zkoušku vlastně není schopná zvládnout.
To je prostě každodenní život, to je to, že jeden na druhého se může spolehnout, protože ten život přináší situace, který musíte denně řešit.
A je to poctivost, věrnost, stát vedle sebe, dobrým i zlým, když vlastně ten slib je v kostele svatební, to říká v dobrém i zlém. My jsme to měli naopak. Lidi si slibujou slib v kostele a pak jdou tím životem, těma zkouškama. A my jsme si prošli zkouškama a pak jsme šli k tomu. A já si vzpomínám, když jsme si říkali ten slib v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, tak mě takhle sjeli slzy z tváře a ty jsi mě tam takhle utíral, protože my jsme už viděli to, jak to vypadá ve zdraví a nemoci. A ještě si vzpomínám, že když vlastně jsme si řekli ten slib, tak hrozně pršelo a má tam neratově skleněná střecha nad kostele. A najednou z ničeho nic začalo svítit slunce. I všichni zvedli hlavu k nebi, i pan farář říká, asi už jsme dlouho povídali. Pán Bůh chce vám říct, že ví, že k sobě patříte.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.